керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Бақыт деген не? Әрине, әрбір адамның бақытқа берер өз анықтамасы бар. Бақытқа бастар бағыттарды әрқилы болуы мүмкін. Мейлі қалай айтсақ та, біз бақыттымыз. Тәттісі мен ащысы бар қызықты өміріміз үшін бақыттымыз. Сүйеде, күйеде білетін жүрегіміз, қуанада, мұңаяда білетін көңіліміз бар болған үшін бақыттымыз. Жалпы адам деген атты арқалағанымыз үшін бақыттымыз. Олай болса, бағдарламамыздың бүгінгі санын Қуаныш Мұқияттың орындауындағы «Бақыт жыры» атты әнмен бастап кетейік.
Бөлендім қосақ құдың сыңары бақытының тұмары қуанышта шаттықта жанарында тұрады кербейлейін шаттығым бақыт дейтін таңсаға бақыт кешін қарсы алып достар тұрау қол соға Осыданды аңсады, жаным біздер қаншама. Қорғайын бір сен үшін тілерім
Жер бетінде қаншама адам болғанымен, олардың ешқайсысы да сенің жүрегіңнен орын ала бермейді. Бұл өмірде ыстығын қарлығыңды айталатын, барлық қуаныш қайғыңды айтқызбай түсінетін сол бір жанды кездестірдің бе? Әлде жоғалтып алдың ба? Ол сұрақ қайда? Әркім өзіне осы сұрақты қоюы әбден мүмкін. Ендеше армен қарай бағдарламамызды Қалысбек бабаның орындауындағы қайда әнімен жалғастырамыз. Көңілі қимылынан қыз көңілі күлімсіреуіне білінеді. Ақылды қыздың өзі тамаша оқулық, оқыған сайын адамдарды өзіне тартып отырады. Абзал азамат тұрған бір бәйтерек. Әуезіне саялаған сайын жаның жайты бар. Ендеше жігіттерді ойын еткен дегізіп, жүректерін тербеткен бойжеткендермен, сол бойжеткендердің көңіл қалауынан шығып, топтан озған бозбалаларға арналған бойжеткен бозбала әні тыңдауларыңызда болсын.
жап жарық таңдай жанары.
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Отанбек аға, көңіліңізде түйген нелер бар? Ортақтасып көрейік қанекей.
Олай болса екеулеріңізді құттықтаймыз. Өте керемет. Мен айтарым, Қайрат, өзің шығармашылығымен көп айналысып жүрген азаматсың, талай жыл сахнада жүргенсің. Ана алдыңғы жолғы жарыста да өзің шығармаларыңды орындап халықты тәнті еткенсің. Өте тамаша. Дауысың да керемет әдемі. жақсы орындадың. Бірақ мына орындағы барысында бағана бірінші куплетті өзің де біліп отқан шығарсың. Бірінші куплеттің бастаған кезде екінші жолында бір-екі жыл нотадан кеттің. Оны ертеңде телевизорда қойғанда көресің өзің де. Ал Медет бауыр, сондай бір керемет, бір қоңырқай дыбысыңмен лирикалық керемет бір жақсы ән орындадың. Екеуінің де дауысың да керемет. Осы сахнаға қазірге дейін келулерің де оңай емес. Қайрат сен қал. Медет сен қайт, болмаса Медет сен қал, Қайрат сен кетіп, мен айта алмай біраз қиналып отырмын. Екеуіңді жақсы орындадыңдар, сондықтан Бекеш ағам төрелігін айтсын саған.
Ал Қалкен ағам, мүмкін сіздің ойыңыз басқа шығар, сіздің ойыңызбен де ортақтасып көрейік.
Мен ең алдымен кімнің, мына Медеттің дауысы сондай нығыз, өзінің сезіммен орындады бұланды, ешқандай мен таба алмаймыз. Қайрат, сені сахнадағы орындау шеберлерің жақсы. Сахнаны бәлкім басқалары қараған кезде көп сахна шыққан оқшайсың. Сенің дауысыңда да өзіңді бір ерекшелік бар. Дауысың кең. Сенің дыбысыңа мен сеніп отырмын әзір. Екеуі де тамаша. Мен таңдасам Қайрат.
Ал Бекеш аға, соңғы шешім өзіңізде. Кім өзіңіздің үмітіңізден шығалды? Ал кімге біз көңіл ауларлық сөз айтамыз? Қанеке, шешіміңізді айтыңыз.
Бұл Қайрат пен Медеттегі біздің оқушылардың ішіндегі алдағы оқушылардың бірі. Екеуінде өзінің бөлек дара стильдері бар. Дыбыс бояулары да құлаққа өте жағымды. Мысалы мына Медеттің дыбысы сондай адам жүрегін дірілдететіндей дыбыстары бар. Бұл өте әнді бабына келтіріп жақсы орындайды. Ал енді Қайратты алса, ол Қайрат сахнаны жандырып жүреді десек те болады. Енді біз осы жұмыс істеу барысында 2 айдан бері Қайраттың көптеген әндерімен таныстық. Өзі шығармашылығы бар, ақындығы бар, сондай. Өзі онсын қызық болып, бір қызық айта кетейін. Бізде 16 бала бар, соның ішінде мен кімнің Қайраттың жасы үлкенде Бәнжан деп сайлап қойдым мен. Соны Бәнжан. Жарыс қағидасы болмаған болса, екеуінде қасын дертіп жүрген бар, амал жоқ.
Соны мен соңғы шешіміңіз.
Қиналып қарап тұрғаным, мен Медеттерімді Қайрат қарағанда жас. Менше Медетке кейін орай көп шығар деймін, әлде Қайратқа жолдама берсең деп отырмын.
Орайды Қайратқа бердіңіз, құтты болсын, құттықтаймын.
Мінекей, экран алдындағы көрерменге көңіл күйіңді айта кет.
Қуаныштымын, тебіренсемін, сонымен бірге бәсекелесім болса да, өзім ең соңында Бекеш аға айтты ғой, жасына қарап берген құсап, өзім біртүрлі болып қалдым, шыны керек. Жарыстың аяусыздығы соншалық, жүрегім ауырғанда сияқты. Бәлкім мен кетіп қалсам да мындай сезімде болмады.
Ал Медет, дәл қазір көңіліңде қандай күйлер тербеп тұр? Не айтқың келіп тұр?
Ассалаумағалейкум, осы жерде отырған тыңдармандар және де алдыда отырған ұстаздарымызға. Мен жасым кішкене, 90 жылдықпын да. Сондықтан маған әлі орай көп екенін сеземін. Мен басқа ешқандай өкпем де жоқ. Сіздерге қайта рахметімді айтсам болады. Осындай сахнаға алып шығып, осындай халық әйтеуір күміс көмейден болса кішкентай болса көрді. Менің әншілік өмірім аяқтаған жоқ. Менше болса осы сахнадан енді басталды деп ойлаймын.
Өте жақсы сөйледің, Медет. Сәттілік өзіңе.
Келе ғой. Жақсы айттың, азаматсың. Өмір алды әлі, өнерін жоғалды.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмейдің сахнасы өзіміздің нақтылы өнерімізді сахнада көрсететін бір жақсы бір орай болды деп ойлаймын. Жылайым енді Күміс көмейдің сахнасына және бір шығатын орай болсын. Енді осы жарыстан сүрінбей өтіп, осындай сахнадан сахнада жүре берейік.
Ақ қонар кетті ошы бен әле, алғашқы көктемім. Жанымда жалт еткен көздер ай, алғаш күн сыйлаған кездер ай.
Саламатсыздарбы, менин атым Жумабек Өсүбек кызы, мен Кызыл Суудан келип катышатам. Кайрадан ушул экран аркылуу сиздер менен жолукканыма мен аябай кандай кубанычтамын. Бул жарыш менин көз карашым боюнча айтканда ушул ырчылар үчүн эң жакшы бир жагдайларды жаратып берди. Эми ушул Шинжанда болуп көрбөгөн ошондой бир жакшы жагдайлар деп албайсак болот. Ушул жарышты орундаштырып ырчыларга ушундай жакшы бир жагдайды жаратып берген Бил маданият таратуу шерттигине чоң ыраазычылыгымды билдирем.
Кадырлы тыңдармандар,
Осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың